Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από τον πρώτο ψαλμό, πρώτος ψαλμός. «Μακάριος ο άνθρωπος που με ασεβών ιδέες δεν πορεύτηκε, ούτε σε αμαρτωλών το δρόμο στάθηκε και ούτε συναναστράφηκε με θεομπαίχτες. Αντίθετα, είναι με τον νόμο του Κυρίου σύμφωνο ό,τι επιθυμεί. Μέρα νύχτα στοχάζεται το νόμο του. Γι' αυτό σαν δέντρο γίνεται που είναι φυτεμένο εκεί που τρέχουν τα νερά. Δίνει τους καρπούς του στον καιρό του. Το φύλωμά του δεν μαραίνεται ποτέ και πετυχαίνει το κάθε τι που κάνει. Δεν είναι έτσι οι ασεβείς. Δεν είναι. Αυτή είναι σαν τάχυρο που ο αέρας το σκορπίζει. Γι' αυτό και δεν θα παρουσιαστούν οι ασεβείς κατά την κρίση, ούτε οι αμαρτωλοί θα συναχτούν μαζί με τους δικαίους. Γιατί ο Κύριος εκτιμάει τον δίκαιον τη συμπεριφορά, ενώ η συμπεριφορά των ασεβών οδηγεί στην καταστροφή. Ο Θεός να ευλογήσει τον θαυμαστό δικό του Άγιο Λόγο στις καρδιές μας. Θα είδατε, θα ακούσατε άλλη μια φορά, άλλη μια χρονιά, τους πανηγυρισμούς, τις κροτίδες, τα βεγγαλικά, με την αλλαγή μια φορά ακόμα ενός χρόνου καινούριου. Και το ερώτημα είναι, ναι, ήρθε καινούριος χρόνος, αλλά στην ουσία τι είναι καινούριο? Είναι μία από τα ίδια. Και αν υπάρχει μια ζωντανή σχέση με τον Τριαδικό Θεό, κάπου υπάρχει λόγος για πανηγύρια και για κροτίδες και για βεγγαλικά. Αντίθετα, μια ζωή χωρίς το Θεό, τι προορισμό μπορεί να έχει? Αν όλα τελειώνουν με το βιολογικό θάνατο, τότε το παράλογο πηγαίνει χέρι-χέρι με το άσκοπο ή ανταγωνίζεται το παράλογο το άσκοπο και τελικά θριαμβεύει το τραγικό. Ποια είναι η προοπτική του ανθρώπου χωρίς την ένωσή του με το Θεό? Λίγο μετά θα καθίσουμε στο τραπέζι. Όταν ο πλάστης είπε στον Αδάμ, τον προπάτορά μας, να μην φάει γιατί εξάπαντος θα πεθάνει, προσέξτε, δεν τον απειλούσε, αδελφοί. Του έθετε τα όρια της ζωής. Και καθώς τον είχε πλάσει ελεύθερο, του είπε, διάλεξε ή την αυτονομία σου, με τον ίδιο προορισμό που ήταν να γίνεις σαν Θεός, είτε την επικοινωνία σου με μένα, τον πλάστη. Και δυστυχώς ο προπάτορας μας, ο Αδάμ, διάλεξε το μονοπάτι της αυτονομίας παρά της κοινωνίας με το Θεό. Έχουμε συνηθίσει να λέμε ο Θεός υπάρχει. Ξέρετε, αυτό το έχουμε συνηθίσει, καταλαβαίνουμε τι είναι, αλλά δεν είναι ακριβές. Εγώ και εσύ υπάρχουμε. Υπάρχω σημαίνει υφίσταμε κάτω από την εξουσία κάποιου. Ο Θεός δεν υπάρχει, ο Θεός είναι «ον». Δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Είναι αυτός που είναι. Εγώ και εσύ υπάρχουμε. Και αν δεν υπάρχω, αν δεν υπάρχεις κάτω από αυτόν που είναι «ον», από αυτόν που είναι το αιώνιο είναι, τότε έχουμε θλιβερή ημερομηνία λήξης και τελειώνει η ζωή μας με ένα ψόφιο κουφάρι. Και τότε οι όποιες ιδέες, ακόμα και αν είναι χριστιανικές, αν μείνουν μόνο στο πλαίσιο της ιδέας, τότε αυτή η ιδέα, συγχωρήστε μου τη φράση, γίνεται μια μεγάλη αηδία χωρίς κανένα ουσιαστικό νόημα και περιεχόμενο. Η καινούργια μετάφραση στον πρώτο ψαλμό γράφει επάνω, έχει τίτλο «Η αληθινή μακαριότητα». Και από εδώ θα αντλήσουμε κάποιες σκέψεις με τη χάρη του Θεού σήμερα το πρωί, καθώς ευχές άλλη μια χρονιά, ευτυχισμένος χρόνος, ευτυχία, υγεία κτλ. Ο Θεός θέτει τα όρια της αληθινής, όχι ευτυχίας, επίρρημα καλός και τύχη, που έχει να κάνει με περιστάσεις, υγεία, οικονομικές ανέσεις κτλ. Είμαστε ευτυχισμένοι. Αν κάτι δεν πάει καλά, αν κάτι προσβληθεί, γινόμαστε δυστυχισμένοι. Δεν μιλάει ο λόγος του Θεού για ευτυχία. Λόγος του Θεού μιλάει για μακαριότητα, που σημαίνει μια κατάσταση ευλογημένη, που είναι προϊόν μιας σχέσης με τον αιώνιο Θεό. Και σε αυτόν τον πρώτο ψαλμό, που έρχεται αμέσως μετά, αφού γίνουμε δέκτες και λήπτες ενός άλλου μακαρισμού που στοιχειοθετεί τον μακαρισμό του ανθρώπου, για να τον θυμηθούμε, μακάριος ο άνθρωπος, ποιος άνθρωπος, του οποίου συγχωρήθηκε η παράβασης Συγχωρήθηκε η αμαρτία, σκεπάστηκε η ανομία. Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν λογίζεται ανομία. Ο Απόστολος Παύλος το κόβει εκεί, αλλά το ψαλμικό χωρίο έχει συνέχεια και στο πνεύμα του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Με σκεπάζει η χάρη για να αρχίσω να ζω μια άγια και καθαρή ζωή. Με αυτόν λοιπόν τον μακαρισμό του ανθρώπου και ελπίζω, εύχομαι και πιστεύω όλα μαζί, όσοι είμαστε εδώ να είμαστε δέκτες και λήπτες, άλλος περισσότερα χρόνια, άλλος λιγότερα χρόνια, αλλά όλοι δέκτες και λήπτες αυτού του μακαρισμού του ανθρώπου, να είμαστε άνθρωποι που ναι, συγχωρέθηκε η αμαρτία μας και σκεπάστηκε η ανομία μας και λόγω του μοναδικού έργου του Χριστού μας στο Σταυρό, του αίματος που έτρεξε, ένας απόλυτα δίκαιος και Άγιος Θεός δεν λογαριάζει σε μας ανομία. Με αυτό το μακαρισμό του ανθρώπου ως βάση, στη συνέχεια στον πρώτο ψαλμό έχουμε τρεις διαστάσεις. Τι κάνει ένας μακάριος άνθρωπος, μάλλον τι δεν κάνει, τι κάνει και τι αποτελέσματα έχει. Τι δεν κάνει, τι κάνει και τι αποτελέσματα έχει. Ας πούμε τι δεν κάνει. Μακάριος ο άνθρωπος που με ασεβών ιδέες δεν πορεύτηκε. Και από ιδέες ασεβών άλλο τίποτα, αδελφοί. Και διαρωτώ με, ποιος χρειάζεται, πού χρειάζεται μεγαλύτερη πίστη να δεχτείς ότι, ας θυμηθούμε έτσι δειματοληπτικά, ο πάπους μας ήταν ένας χαριτωμένος χιμπατζής ουρακοτάγκος ή το Big Bang ή προερχόμαστε από τα πρόσφατα φρούτα αυτό, από διαστημική σκόνη. Αυτό θέλει μεγαλύτερη πίστη, νομίζω ναι, παρά να δεχτείς ότι είμαστε προϊόντα ενός μιας ύπαρξης λογικής ενός δημιουργού. Δεν πορεύτηκε με ιδέες ασεβών. Είμαστε μακάρι γιατί πιστεύουμε ότι προκαταβολής κόσμου κρυμμένη μέσα στην αγαπητική βουλή του Θεού εν χρόνο ήρθαμε στο είναι. Πρόσφατα είχαμε μωρά. Αυτά τα μωρά τα ήξερε ο Θεός προκαταβολής κόσμου, δόξα στο όνομά Του. Και εν χρόνο μας τα χάρισε και μας έδωσε χαρά. Και είναι δικά Του δώρα, απλά εμείς είμαστε οι διαχειριστές και οι οικονόμοι αυτού του μεγάλου δώρου που είναι το κάθε μωρό, το κάθε παιδάκι. Στη συνέχεια, ούτε σε αμαρτωλόν το δρόμο στάθηκε. Τις ιδέες των ασεβών τις προσπέρασε, δεν στάθηκε σε δρόμο αμαρτωλών. Δεν έκανε στάση. Όταν μιλάμε για την πνευματική ζωή, δεν μιλάμε για αναμαρτησία. Μιλάμε για περπάτημα στο φως. Όπου πριν με συναντήσει ο Χριστός, εγώ φλέρταρα και εγώ κυνηγούσα την αμαρτία. Αφού ο Χριστός έγινε βίωμα και εμπειρία, άλλαξε ο συσχετισμός. Τώρα η αμαρτία κυνηγάει εμένα. Γι' αυτό το πιστό παιδί του Θεού δεν μπορεί να σταθεί. Ως επεισόδιο μπορεί να γλιστρήσω. Θυμηθείτε, ο δίκαιος πίπτει επτάκης και σηκώνεται. Και θυμηθείτε, εάν περπατάμε στο φως, καθώς εκείνος είναι στο φως, τότε γίνεται κάτι. Έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και στην κάθετη διάσταση με τον Τριαδικό Θεό και μεταξύ μας και μόνο τότε. Το αίμα του γιού του μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Δεν στάθηκε λοιπόν σε δρόμο αμαρτωλών και ούτε συναναστράφηκε με θεομπαίχτες. Παλιά μετάφραση που αγαπήσαμε, καθέδρα σλεβαστών δεν εκάθισε. Το τι ακούς είναι απίστευτο. Πού ζεις καημένε, με το σταυρό στο χέρι που θα πας. Εσύ χριστιανέ, θυμάμαι τους σκλεβασμούς στη στρατιωτική μου θητεία. Ούκο λίγες φορές. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όλα αυτά τα αποφεύγει ο μακάριος άνθρωπος. Τι κάνει τώρα από θετικής πλευράς. Αντίθετα, είναι με τον νόμο του Κυρίου σύμφωνο ότι επιθυμεί. Το θέλημά του είναι στο νόμο του Κυρίου. Και έτσι επιγραμματικά, για να δούμε τι αποτελεί το θέλημα του Κυρίου στο ξεκίνημα μιας ακόμα χρονιάς. Ένα ευλογημένο τρίπτυχο. Όλα σε χρόνο διάρκειας. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Θυμίζω, γιατί έχω αναφερθεί αρκετές φορές, ότι στα χρόνια της ποιμαντορίας που μου έχει χαρίσει ο Θεός, εκατοντάδες νιάτα έρχονται για την κλασική ερώτηση. πώς θα ξέρω ποια κοπέλα είναι, ποιος νέος είναι, ποια κοπελιά, ποιο παλικάρι, αυτός που θα πάρω, αυτή που θα πάρω. Λέω, χαμογελάω ένα λεπτάκι. Έλα εδώ κοπελιά μου, έλα εδώ παλικάρι μου. Πριν το Πνεύμα του Θεού σου δείξει, ξεπληροφορήσει, ποιο είναι το θέλημα του Θεού για το γάμο σου, σε αυτό που ήδη ξέρεις ότι είναι το θέλημα του Θεού, πώς ανταποκρίνεσαι, τι κάνεις. Και ποιο είναι, αδελφέ Γιώργο, το θέλημα του Θεού? Αυτό το τρίπτυχο. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί μέσα σε κάθε τι ευχαριστείτε. Γιατί? Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού, και η άλλη παράμετρος, τούτο είναι το θέλημα του Θεού, πάλι επιγραμματικά, ο αγιασμός σας. Και από μια τεράστια γκάμα από το πλαίσιο του αγιασμού, ξεχωρίζει το Άγιο Πνεύμα, φεύγεται από τις πορνείες. Εκεί λοιπόν είναι το θέλημα του μακάριου ανθρώπου. Και εδώ με ταπείνωση θα πρέπει να δεχτούμε αυτά που στον Ψαλμό 32 έρχονται άμεσα από το στόμα του Θεού. Εγώ θα σε συνετήσω. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Εγώ θα σου διδάσκω την οδό στην οποία πρέπει να περπατάς. Επάνω σου θα είναι ο οφθαλμός μου. Οπότε με ταπείνωση, συνέτησέ με κατά το λόγο σου. Συμβουλευέ με κατά το λόγο σου. Κάθε μέρα ισόβια προσευχή αυτή μέχρι το τέλος. Διαβίου μάθηση. Δείχνε μου την οδό, το δρόμο που πρέπει να περπατώ. Επάνω μου, Κύριε, να είναι ο οφθαλμός σου κατά το λόγο σου. Και στη συνέχεια, μ' αρέσει πολύ. Μέρα νύχτα στοχάζεται το νόμο του. Θα μελετά, παλιά μετάφραση που αγαπήσαμε, ημέρα και νύχτα το θέλημα του νόμου του Κυρίου. Και ένα από τα πιο ευλογημένα παραδείγματα, μετά φυσικά από τον σαρκωμένο θεολόγο και τον Χριστομίμητο Παύλο, έρχεται από την ευλογημένη Παρθένο Μαριάμ, όπου είναι όμορφο το κείμενο, όταν οι ποιμένες πάνε και τις αναγγέλουν αυτά τα θαυμαστά που είδαν, διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, και μόνο στο κείμενο υπάρχει αυτό το κάλος, η ομορφιά, η δε Μαριάμ συνετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία, στην καρδιά της, διαλογιζομένη περί αυτών. Ό,τι άκουσε, ευαγγελίζω μέσα σας χαρά μεγάλη, σήμερα γεννήθηκε σε σας σωτήρας που είναι Χριστός Κύριος, τα πήρε αυτά τα λόγια και τα συντηρούσε στην καρδιά της. Δεν τα άφηνε να φθαρούν, δεν τα άφηνε να εξαλειφθούν, δεν τα άφηνε να σαπίσουν. Πέρασαν 12 χρόνια και στο γνωστό επεισόδιο, καθώς έχουν πάει να προσκυνήσουν και επιστρέφουν, διαπιστώνουν την τρίτη μέρα ότι ο νεαρός, ο έφηβος Ιησούς δεν είναι στην παρέα. Γεμάτη αγωνία γυρίζουν πίσω, τον βρίσκουν, γνωστό το επεισόδιο, στο ναό. Έρχεται η εκπληκτική απάντηση του 12ετού σαρκωμένου θεολόγου: «Γιατί με ζητάτε? Δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρός μου?» Και κοιτάξτε τι θαυμαστή λεπτομέρεια υπάρχει εκεί. Και αυτοί, οι ευλογημένοι Παρθένος Μαριάμ και ο Ιωσήφ, δεν εννόησαν αυτά τα λόγια. Δεν τα κατάλαβαν. Και στην πορεία την πραγματική, πολλά από αυτά τα λόγια δεν θα καταλάβουμε μέχρι ότου έρθει η ώρα τους. Αλλά ένα άλλο ρήμα τώρα. 12 χρόνια πριν συνετήρη, τώρα διετήρη. Ενώ δεν εννόησαν τα λόγια, δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρός μου, δεν το κατάλαβαν αυτό. Η Μαριάμ όμως διετήρει όλα αυτά τα ρήματα στην καρδιά της. Μην αφήσεις αυτό τον ευλογημένο λόγο να φθαρεί. Είναι, λέει, χύμαρος αναπηδών. Ας τον να αναβλύζει. Το νερό που εγώ θα σου δώσω θα γίνει πηγή ύδαντος που αναβλύζει σε αιώνια ζωή. Και στη συνέχεια, αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα φέρνει αυτό? Γι' αυτό σαν δέντρο γίνεται που είναι φυτεμένο εκεί που τρέχουν τα νερά. Εκεί που ήμασταν με το γιο μας και την ύφη μας, λίγο πιο κάτω είχε μια μικρή πανέμορφη λίμνη, όπου πήγα και με τη χάρη του Θεού έστησα το θυσιαστήριό μου και εκεί. Στην όχθη της λίμνης, κάθισα σε ένα παγκάκι και στην όχθη, στη μία όχθη, δίπλα στα νερά ήταν ένα τεράστιο δέντρο. Και καθώς έκανα περισυλλογή, αυτό το ψαλμό, κοίταζα τις ρίζες του. παχές ρίζες, βαθιά. Βαθιά και να βγαίνουν στην επιφάνεια, γεμάτο φύλλα. Και λέω, Κύριε, έτσι να με κάνεις με τη χάρη σου. Σαν δέντρο φυτευμένο στα ριάκια. Το φύλλο του λέει δεν μαραίνεται και όλα όσα αν πράττει θα ευωδοθούν. Αυτό σε συνδυασμό με το 17ο κεφάλαιο του προφήτη Ιερεμία. Μακάριος ο άνθρωπος, άλλος ένας μακαρισμός, που ελπίζει επί Κύριο, η ίδια αναλογικά εικόνα θα είναι σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο στους ποταμούς, όπου δεν θα δει όταν έρχεται το καύμα. Προσέξτε, δεν λέει δεν θα έρθει το καύμα. Το καύμα αντιπροσωπεύει το καμίνι της δυσκολίας αυτής της ζωής. Δεν θα κάνει focus εκεί. Δεν θα μεριμνήσει το έτος της ανομβρίας. Δεν λέει ότι δεν θα υπάρχει έτος ανομβρίας. Λέει δεν θα μεριμνήσει τον χρόνο της ανομβρίας. Και το πιο σημαντικό, στον πρώτο ψαλμό, δίνει τους καρπούς της στον καιρό του, αντίστοιχα η Ιερεμίας, δεν θα πάψει από του να κάμει καρπό. Να η αληθινή μακαριότητα. Προσέξτε όμως κάτι σχετικά με την καρποφορία, εν το καιρό αυτού. Στον καιρό του δίνει τον καρπό, όχι όποτε θέλει το δέντρο, όχι όποτε θέλω εγώ και εσύ. Συχνά την ευλογία τη θέλουμε ή δυνατόν χθες. Αλλά η ευλογία θα έρθει στην ώρα του Θεού. Στον χρόνο του Θεού. Με τον τρόπο του Θεού. Εμείς απλά του κρατάμε το χέρι. Και περιμένουμε να δούμε τι εργάζεται, τι έχει ενορχιστρώσει και καθώς αυτό ξετυλίγεται η μια βελονιά μετά την άλλη, να δούμε όλο το σχέδιο ολοκληρωμένο. Δίνει τους καρπούς του στον καιρό του, το φύλλωμά του δεν μαραίνεται ποτέ και πετυχαίνει το κάθε τι που κάνει. Εδώ έχουμε μια ευόδοση σε οτιδήποτε ασχολούμαστε εάν του κρατάμε το χέρι. Η ευλογία του Θεού θα είναι σε τέτοια άτομα. Λίγα σύντομα σχόλια από το τρίπτυχο «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντού ευχαριστείτε», καθώς είναι το ξεκίνημα της χρονιάς, «Στο αδιαλείπτος προσεύχεστε». Αδελφοί, για να θυμηθούμε, ποιος μας καλεί να προσευχόμαστε. Εγώ σας λέω, βάζει στην αφήγηση Λουκάς 11:9, «Και εγώ σας λέω». Γιατί «και εγώ σας λέω»? Γιατί έχει χρησιμοποιήσει την εικόνα του φίλου που πηγαίνει μεσάνυχτα να ζητήσει ψωμί. Μη με ενοχλήσει, είναι περασμένη η ώρα κτλ. Αυτό συνεχίζει να χτυπά. Σας λέω, λέει ο Χριστός, ότι κι αν δεν σηκωθεί να του δώσει, γιατί είναι φίλη, για την ανέδειά του, θα σηκωθεί και θα του δώσει όλα όσα χρειάζεται. Και εγώ σας λέω. Εγώ σας λέω. Το άλλο είναι γνωστό. Ας το ανακαλέσουμε. Ζητείτε και θα βρείτε. Αιτείτε και θα σας δοθεί. Κρούετε και θα σας ανοιχτεί. Για να θυμηθούμε την εξουσία, ποιος μας λέει να προσευχόμαστε. Αν δεν υπάρχουν αποτελέσματα, προσέξτε, όχι όπως πάντα τα θέλουμε εμείς, αλλά σίγουρα αποτελέσματα, τότε μας χλεβάζει ο Θεός. Ποτέ ο Κύριος με την αυθεντία και την εξουσία που τον περιβάλλει δεν μας αναθέτει κάτι αν δεν ακολουθούν ανάλογα αποτελέσματα. Και είδατε πώς ανταποκρίθηκε ο φίλος στο φίλο για την ανέδειά του. Και εγώ σας λέω, ζητάτε και θα βρείτε. Αιτείτε και θα παίρνετε. Λέει μερικοί λαμβάνουν, πάσο ετών λαμβάνει. Αδελφοί, υπάρχει δύναμη στη ζωή της προσευχής. Εγώ σας λέω, δεν μας δουλεύει ο Θεός. Ο Σατανάς θα κάνει ό,τι μπορεί για να αρχίσουμε να ζούμε, όπως σας έχω πει αρκετές φορές, ο Θεός να φυλάει το δικό μας χριστιανικό κισμέτ. Όχι. Υπάρχει ευλογία, υπάρχουν απαντημένες προσευχές. Όταν ο Θεός μας λέει ζήτα και θα πάρεις, χτύπα και θα σου ανοιχτεί, πρώτα-πρώτα εκείνος κρούει. Ίσταμαι στη θύρα και κρούω. Εκείνος κρούει και εμάς μας καλεί να κρούμε κι εμείς. Κλείνει παρένθεση. Στη συνέχεια, δεν είναι έτσι η ασεβής, δεν είναι η αντίθεση. Αυτή είναι σαν το άχυρο που ο αέρας το σκορπίζει. Για να δούμε τις δύο εικόνες. Δέντρο φυτεμένο που απλώνει ρίζες, εριζωμένη και επικοδομούμενη εν αυτό και στερούμενη στην πίστη. Δέντρο με βαθιές ρίζες, άχυρο από την άλλη που το παίρνει ο άνεμος. Γι' αυτό και δεν θα παρουσιαστούν οι ασεβείς κατά την κρίση, ούτε οι αμαρτωλοί θα συναχτούν μαζί με τους δικαίους. Ξεχωριστό μάζωμα, τα γνήσια, λυτρωμένα, πιστά, αναγεννημένα παιδιά του Θεού μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθούν για τη διακονία τους στην όπια και ένα πολύ μεγάλο πλήθος δυστυχώς μπροστά στο μεγάλο λευκό θρόνο όπου θα κριθούν όχι με τη χάρη του Θεού αλλά κατά τα δικά τους τα έργα και το αποτέλεσμα θα είναι οδυνηρό αλίμονο στη λίμνη του πυρός στην Γεωμένη. Γιατί ο Κύριος εκτιμάει τον δίκαιο τη συμπεριφορά, γνωρίζει, παλιά μετάφραση, την οδό των δικαίων, ενώ η συμπεριφορά των ασεβών οδηγεί στην καταστροφή. Αδελφοί, τι όμορφο μέλλον υπάρχει με την προοπτική του Θεού στη ζωή μας. Θυμηθείτε, καθώς είμαστε στο ξεκίνημα της χρονιάς, γράφει ο Απόστολος Πέτρος για τον Κύριό μας, τον οποίο, αν και δεν τον είδατε, τον αγαπάτε. Αν και τώρα δεν τον βλέπετε, πιστεύοντας όμως, για να ανακαλέσουμε είναι όμορφο, αγαλιάστε. Με χαρά, λέει το κείμενο, αρήτο και δεδοξασμένη. Άρητη δεν μπορεί να εκφραστεί και είναι γεμάτη από δόξα. Κομιζόμενη, φέρνοντας από τώρα, απολαμβάνοντας από τώρα το τέλος της πίστης, τη σωτηρία των ψυχών. Τι όμορφη προοπτική υπάρχει με μια ζωή στα χέρια του Θεού, όπου ζούμε άλλη μια φορά στο τρίπτυχο, πάντοτε χαίρεται. Γιατί όλα συνεργούν στο αγαθό, σε αυτούς που αγαπούν το Θεό. Αδιαλύτως προσεύσεστε, γιατί η αυθεντία, η εξουσία, η ζωή ίδια μας λέει αιτείτε και θα σας δοθεί, ζητείτε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχτεί και εν παντή ευχαριστείτε. Και στην όποια μεγάλη κοιλάδα έχουμε λόγους ευχαριστίας. Θυμάμαι μια δύσκολη εγχείρηση που έκανε ο πατέρας μου και ήμασταν όλοι εκεί και περιμέναμε έξω από το θάλαμο και πήγε η γυναίκα του αδελφού μου στο κηλικείο και μας έφερε τσάι, καφέ, τοστ με χαμόγελο. Μέσα στον πόνο μια τέτοια κίνηση ήταν μια επίσκεψη του ελέους του Θεού. Απλά τα περνάμε, τα παίρνουμε έτσι δεδομένα, δεν απολαμβάνουμε στιγμές. Κοιτάς τη γυναίκα σου, τον άντρα σου και σήμερα είναι δίπλα σου ένα χαμόγελο του παιδιού, του εγγονιού. Μην το παίρνεις δεδομένο. Είναι ευλογία. Και στην πιο δύσκολη κοιλάδα έχουμε λόγους να ευχαριστούμε το Θεό. Ένα τηλεφώνημα που σου λέει κάποιος θα προσεύχομαι για σένα και να το εννοεί και να το ξέρεις ότι θα το κάνει. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε κίνηση. Τι μεγάλη, τι ευλογημένη προοπτική υπάρχει στα πλαίσια της αγάπης του Θεού. Και με εντυπωσιάζει, σας το είχα πει πριν από αρκετά χρόνια πριν, ο Απόστολος Ιωάννης. Να θυμηθούμε τι εμπειρίες είχε. Καταρχάς έγραψε 5 από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, ο Απόστολος Ιωάννης. Το Ευαγγέλιο, την Αποκάλυψη και 3 καθολικές επιστολές. Έβγαλε δαιμόνια, θεράπευσε ανθρώπους, ανέστησε νεκρούς και συστήνει τον εαυτό του 5 φορές. Και πώς συστήνει τον εαυτό του? Ο μαθητής τον οποίο αγαπούσε ο Κύριος. Στάσου Ιωάννη, δεν μας τα λες καλά. Είστε σίγουρος ότι σε αγαπούσε? Για θυμηθείτε όταν μαζί ο Ιωάννης με τον Πέτρο, όταν δεν τους δέχτηκαν οι Σαμαρίτες, «Κύριε», λέει ο Ιωάννης, ο γιος της Βροντής, «να προσευχηθούμε να κατέβει φωτιά να τους κάψει». Και από τα χείλη του δασκάλου τι ακούει ο Ιωάννης μαζί με τον Πέτρο? «Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς». Και λίγα χρόνια μετά, πολύ λίγα χρόνια μετά, στέλνουν τις μεγάλες δυνάμεις, αφού πήγανε και οι ίδιοι, στέλνουν και τη μητέρα τους, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τα δύο αδέλφια, για δεξιά και αριστερά να καθίσουν στο θρόνο. Και από τα χείλη του Κυρίου ακούει ο Ιωάννης, μαζί με τον αδελφό του, δεν ξέρετε τι ζητείτε. Και δεν τελειώσε εκεί η ιστορία. Σε μια από την αφήγηση των Ευαγγελίων, λίγο πριν τους δώσει τη μεγάλη αποστολή, διαβάζουμε το εξής εκπληκτικό. Πιστεύω, δεν ξέρω αν το έχετε επισημάνει, αλλά το έχετε διαβάσει σίγουρα. Δεν ξέρω αν το έχετε επισημάνει. Ξανά πάλι, λίγο πριν τους δώσει τη μεγάλη αποστολή, πορευτέτες μαθητές στα πάντα τα έθνη, ονείδησε την απιστία τους. Ονείδησε την απιστία αυτών. Πηγαίνετε τώρα και κηρύξτε. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί μπορείς να ξέρεις ότι είσαι και εσύ ο αγαπημένος του Κυρίου. Η νύφη του άσματος κάνει μια εκπληκτική διακήρυξη λέγοντας: «Η επιθυμία του είναι σε μένα». Τι είμαι, αναμάρτητος? Όχι. Είμαι ένας ελεημένος αμαρτωλός. Αλλά ξέρω ότι με εχαρίτωσε εν το αγαπημένο. Παρά λοιπόν τις πτώσεις του, παρά τις ατέλειές του, αναμφίβολα ο μαθητής τον οποίο αγαπούσε ο Κύριος. Βγες την ώρα σου με το Θεό σήμερα κάποια στιγμή, αν γίνει, και πες του: «Σε ευχαριστώ, είμαι και εγώ ένας μαθητής που εν χάριτι εσύ μ' αγαπάς». Και από την άλλη πλευρά με εντυπωσιάζει, με τέτοιες εμπειρίες, αδελφοί, αν έγραφα εγώ επιστολή ή εσύ, θα γράφαμε: «Ο μαθητής που έγραψε 5 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ο μαθητής που θεράπευσε, που έβγαλε δαιμόνια, που ανέστησε νεκρούς. Προσέξτε, ο μαθητής τον οποίο έκανε ο Κύριος την τόσο μεγάλη τιμή να εμπιστευτεί την Άγια Μητέρα του». Τίποτα από όλα αυτά. Ποια είναι η ταυτότητά σου, Ιωάννη? Ο μαθητής τον οποίο ηγάπα ο Κύριος. Και είναι τόσο όμορφο να γέρνεις κάθε μέρα πνευματικά στο στήθος του Ιησού και η ώρα με το Θεό να είναι η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή σου. Όλα τα άλλα μετά. Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, ευτυχία, υγεία. Εδώ είναι όμορφος ο τίτλος της καινούργιας μετάφρασης της Βιβλικής Εταιρείας: «Η αληθινή μακαριότητα». Τι δεν κάνει ο αληθινά μακάριος, τι κάνει και τι αποτελέσματα φέρνει. Δεν πορεύεται με ιδέες ασεβών, δεν στέκεται σε δρόμο αμαρτωλών, δεν συναναστρέφεται με θεομπαίχτες αρνητές κλεβαστές. Από θετικής πλευράς, με τον νόμο του Κυρίου είναι σύμφωνο ότι επιθυμεί, μέρα νύχτα στοχάζεται τον νόμο του. Υπάρχει ένα όμορφο σημείο στο Λόγο του Θεού. «Η καρδιά μου», λέει, «εθερμάνθη, ζεστάθηκε, καθώς εμελέτα». Τι? Τα θαυμάσια σου. Τα θαυμάσια σου. Συνετήρη, διετήρη όλα αυτά τα ρήματα και ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί. Το ψωμί εκφράζει όλες τις βιολογικές ανάγκες, αλλά με κάθε ρήμα που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Όταν από το σύνολο του γραπτού λόγου, στην ώρα σου με το Θεό, το Άγιο Πνεύμα ανακαλεί κάτι συγκεκριμένο και εσύ το κουβεντιάζεις μαζί του και κάνεις περισυλλογή. Εκεί που ήμασταν, είδαμε, πήγαμε στο Billy Graham, το library, εκπληκτική εικόνα. Έχουν κάνει ένα μνημείο στον αξέχαστο Billy Graham και είχαν μια θεατρική παράσταση με ζωντανά ζώα και είχε ένα-δυο καμήλες εκεί και παρατηρούσα την καμήλα, καθώς έπαιρνε την τροφή, την αναμασούσε. Και λέω: «Κύριε, αυτή είναι η συνταγή». Να σας το πω αλλιώς. Εκεί που ήμασταν, μας είπαν ότι είχαν βγάλει σαν εκκλησία ένα πρόγραμμα που βγάζει στην Αγία Γραφή σε ένα χρόνο. Καλό είναι αυτό, να βγάζει στην Αγία Γραφή σε ένα χρόνο. Αλλά εδάφια, για παράδειγμα, αυτόν που ελπίζει στον Κύριο, έλεος θα τον περικυκλώσει. Αν βγάζεις την Αγία Γραφή σε ένα χρόνο, μια φορά το χρόνο θα συναντήσεις αυτό το στίχο. Εκτός αν τον ακούσεις σε μία από τις 52 Κυριακές που είναι Κυριακή πρωί. Αν όμως το απομονώσεις κάπου ή το Άγιο Πνεύμα στο ανακαλεί στην ώρα σου με το Θεό, στο τέτα-τέ το πνευματικό στο ραντεβού σου, το αναμασάς για να αφομοιωθεί, για να γίνει ένα με σένα, για να περπατάς και να του λες με τη χάρη σου ελπίζω σε σένα και σε ευχαριστώ γιατί κατά το λόγο σου λες ότι οι δίνες ευχαριστιέσαι σε αυτούς που ελπίζουν σε σένα, σε αυτούς που σε φοβούνται και εγώ υγιώς σε φοβάμαι και θέλω περισσότερο και να ελπίζω και να σε φοβάμαι. Γι' αυτό τον δε ελπίζοντα επί Κύριο έλεος θέλει περικυκλώσει. Με τη χάρη σου ελπίζω σε σένα και σε ευχαριστώ γιατί το έλεος σου με έχει περικυκλώσει αν και δεν το βλέπω με τα μάτια, ιδιαίτερα αν η κοιλάδα είναι ακόμα στην πορεία της και είναι ενισχύ. Αλλά αυτό χτίζει πίστη. Πίστη δεν φέρνουν τα εδάφια που ξέρω. Πίστη έρχεται όταν στο εδάφιο που ξέρω και το κάνω περισυλλογή για να το αφομοιώσω και το μετατρέπω σε διάλογο με το πρόσωπο, το ζωντανό λόγο. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα να το μαρτυρήσει στην καρδιά μου. Τότε χτίζει πίστη μέσα μου. Αποτέλεσμα, ο Κύριος εκτιμάει τον δίκαιο της συμπεριφορά και πάμε τελειώνοντας, μ' αρέσει πολύ, εκτιμάει. Πάμε στον πνευματικό μας πατέρα της πίστης, τον Αβραάμ, για να θυμηθούμε. Μη φοβού Αβραάμ, Αβραάμ ακόμα. Για θυμηθείτε τη φράση, είναι εκπληκτική η φράση. Από τα χέρια του Θεού. Ναι, μιλάμε για χάρη. Χάρη σημαίνει όχι ανθρώπινη αξία, αναντήρητα, αλλά μέσα στο πλαίσιο της χάρης, μέσα στη Διαθήκη. Μη φοβάσαι Αβραάμ, θυμηθείτε, ο μισθός σου. Τι πράγμα, ο μισθός σου είναι πολύ σφούδρα. Και για να θυμηθούμε Εβραίους 6, ο προσερχόμενος στο Θεό πρέπει να πιστέψει ότι είναι, όχι υπάρχει, είναι, όν, και γίνεται, τι γίνεται, μισθαποδότης. Μισθαποδότης. Αποκάλυψε 19, έρχομαι λέει ο Κύριος και ο μισθός μου είναι με αυτούς που με φοβούνται. Για να δώσω τον αγώνα, το κύκνιμασμα του Παύλου, η γόνισμα, τον δρόμο τετέλεκα, την πίστη τετήρηκα, τα έχω διατηρήσει, όλα αυτά τα έκανα, του λοιπού αποκητέμη το στεφάνι της δικαιοσύνης που ο Κύριος θα μου αποδώσει την ημέρα εκείνη, ο δίκαιος κριτής και όχι μόνο σε μένα, αλλά τη σιγαπικώσει την επιφάνεια αυτού και σε όλους όσοι έχουν αγαπήσει και λαχταρούν και προσδοκούν την δοξασμένη δεύτερη έλευση. Εδώ, στον πρώτο ψαλμό, βρίσκεται, αδελφοί, η αληθινή μακαριότητα. Όλα τα άλλα είναι ευχές χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Εθιμοτυπικές ευχές, με κοινωνική χρειά. Εδώ, στον πρώτο ψαλμό, έχουμε τη γνήσια, την αληθινή, την ευλογημένη μακαριότητα. Και αν ο ύψιστος μας κρατήσει να περάσουμε το 22 και αν του χρόνου τέτοιο καιρό θα μιλάμε για το 23, να έχουμε απλώσει περισσότερο βαθιά τις ρίζες μας. Όλο και πιο πολύ εριζωμένοι, καθώς παραλάβατε τον Χριστόν Ιησού τον Κύριο, εν αυτό περιπατεί, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι στην πίστη καθώς διδαχτήκατε. Και στο πλαίσιο του αδιαλύτως προσεύχεστε ένα σημείο από τις αποστολικές ευλογημένες προσευχές του Παύλου. Προσεύχομαι να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, ακούστε αδελφοί, θυμηθείτε, για να γνωρίσετε τι ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας. Άλλη μια φορά. Ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής του. Συνεχίζει να πει την οποία ενέργησε στον Χριστό καθώς τον ανέστησε από τους νεκρούς. Βάλε πνευματικές φιλοδοξίες σε αυτόν τον δυνάμενον υπέρ εκ περισσού να κάνει υπέρ πάντα όσα ζητούμε ή νοούμε. Πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης να γνωρίσουμε ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής του κατά το κράτος της δόξας της ισχύως αυτού. Βάλε τέτοιες πνευματικές φιλοδοξίες και πες του πριν κλείσει η αυλαία της παρικίας μου θέλω να τα βιώσω αυτά. Θέλω να γνωρίσω ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής σου καθώς με τη χάρη σου και εγώ σε πιστεύω. Ας προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ, που θέτεις στα πλαίσια της πραγματικής, της αληθινής, της γνήσιας, της αυθεντικής μακαριότητας στο Λόγο Σου. Βοήθησέ μας στο δικό Σου νόμο, στο δικό Σου θέλημα να είναι το δικό μας θέλημα. Βοήθησέ μας αυξανόμενα να είμαστε σαν το δέντρο φυτευμένο στα ριάκια, που καρποφορεί στον καιρό Του. που έχει τη δική σου ευλογία σε ό,τι κάνουμε, σε ό,τι επιχειρούμε, ώστε μια μέρα να είμαστε στη σύναξη των δικαίων σου και να απολαύσουμε το δικό σου το πρόσωπο, πρόσωπο με πρόσωπο. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.